O'zbekiston Rossiya harbiy hamkorlik rejasi imzolanadi. O'zbekiston va Rossiya harbiy idoralari 2018 yil uchun ikki tomonlama hamkorlik rejasini Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari mudofaa vazirlari kengashi yig'ilishida imzolashi mumkin, deb xabar bergan Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi harbiy attashesi Sergey Chernishev. Sergey Chernishevning ta'kidlashicha, hozirda keyingi yil uchun har ikki mamlakat mudofaa vakillari o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik rejasini imzolashga yaqin kelindi. Uni harbiy mahkamalar rahbarlari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mudofaa vazirlari kengashining Dushanbe shahridagi uchrashuvi chog'ida imzolashni rejalashtirishgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu rejada xususan ikki mamlakat o'rtasida yangi harbiy mashqlarni o'tkazish nazarda tutilmoqda. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.